እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 15 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ወይ 25 ጥቅምቲ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኽቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ብዕላምኡ ብሓይሊ ንምፍጻም ዝንቀሳቐስ ፅንፈኝነት ኣብ ምውጋእ ሃገረን ምስ ኣፍሪካ ብሽክርና ክትሰርሕ እያ ምባል ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ኣብ ሶማልያ ዝተፈጸመ ግዙፍ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝምልከት እዩ ርእቶታትምን ሒዝና ኣለና ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ
ከመይ ተምሲኡ ናይ ሶማል ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ሎም ቅነ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም ዕላማት ናይ ኢትዮጵያ መገሻኦም ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ብመንፅር ዝካየድ ውግእ ዝያዳ ሓገዝ ኢትዮጵያ ንምርካብ ከም ዝኾነ እውን ዋብቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም እቶም ናይ ሶማል ፕረዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ኣብ ሞቃዲሾ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ድሕሪ መዓልትታት ምንባሩ እውን ተገሊጹሎ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝገበረቶ ሰራዊታ ናብ ሶማል ክትልእኽ ምዃናን ዘይምዃናን ግን እቶም ውሃ ብቃል ሚኒስትሩ ወፃኢ ኣይረጋገጹን ክብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ ዝርዝሩ ጽባሕ ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ ቤት ህንፀት ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተኸሲሶም ዝመላለሱ ተኸሰስቲ ክልተ እሱራት ተቐጥቂጦም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ ንቤት ፍርዲ ከም ዝተገልጸ ነቲ መጋባእያ ዝተኸታተለን ነገር ኢትዮጵያ ተባሂሉ ትፅዋዕ ናይ ዝነበር ጋዜጣ ዋና ሰናዳኢ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ይብል ሪፖርት ጽዮን ግርማ ገብረ ገብረ መድን ክቐርቦ እዩ
ብእኒ ብስራት ብርሃኑ ንዝፅዋዕ መዝገብ ክርኢ ዝተጋብአ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ መጋባእያ ገበን ኩሉ ሻዕ ይከታተሉ እየ ዝበለ ሕትመታ ናይ ዝተቋረፀት ጋዜጣ ነገር ኢትዮጵያ ዋና ሰናዳኢ ጌታቸው ሽፈራው ክልተ ተኸሰስቲ ብመውቃዕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሂወቶም ምስ ኣኖም ተዛሪቦም ይብል
ኣለማየሁ ዋቂ ይባላል። እሱ ባለፈው ቀጠሮ አልመጣም። ምክንያቱ ለምና አልመጣም የሚለው ዛሬ ተገልጿል። እሱ በህይወት የለም፣ እስር ቤት ህይወቱ አልፏል የተባለው
ኣለማየሁ ዋቂ ይባሃል። ኣብ ዝሓልፈ ቆፀራ ኣይመፀን፣ ስለምንታይ ኣይመፀን ንዝብል ሎሚ ተገሊጹሎ ብሂወት የለን እዩ ተባሂሉ ጳውሎስ ሆስፒታል እውን ውፅኢት ሕክምና ሊኢኹ እዩ። እቶም እሱራት እቲ ሰብ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ብምግላጽ ብፍላይ ብስራት ኣበራ ዝተባሃለ ተኸሳሲ መበል 15 ተኸሳሲ ምስኡ ሓቢሩ ከም ዝተቐጥቀጠን እናረእኽዎ ኣብ ቅድመይ ቀጥቂጦምዎ በዚ ምክንያት እዩ ሂወቱ ስኢኑ እዩ ዝብል
እዚ ናይ ሎማዓንቲ ቆፀሮ ተኸሰስቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝለዓለ መውቃዕቲ ይፍፀመናሎ ዝብል ጥርዓን ብምቕራቦም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣጻርዩ ሪፖርት ከቕርብ ብመሰረት ዝተዋሃበ ቆፀሮ ምዃኑ ጌታቸው ይገልጽ። መዋቲ ኣለማየሁ ዋቄ ክቐትሉኒ እዮም ካብ ቤት መእሰርቲ ኣውፅኑ ክብል ነቲ መጋበያ ጠሪዑ ከም ዝነበረ ተኸሰስቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረብዎ ጥርዓን ገሊፆም ነይሮም ይብል። ነቲ ጉዳይ ክርኢ ዝወዓለ ቤት ፍርዲ ንኣማውታ ኣለማየሁ ዋቄ ዝምልከት ካብ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሆስፒታል ውፅኢት ምርመራ ከም ዝቐረበሉ መዋቲ ኢንፌክሽን ነይርዎ ምባሉ ይገልጽ። ሎሚ ዘይቀረበ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ሪፖርት ንምስማዕ ተለዋጢ ቆፀሮ ከም ዝሃበ ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።
ብሓይሊ ዕላምኡ ንምዕዋት ዝንቀሳቐስ ጽንፈኛነት ብመንፅር ምውጋእ ሃገረን ምስ ኣፍሪቃ ብሽርክና ከም እትሰርሕ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተልእኮ ፈጻሚት ጉዳይ ጀሲካ ደቪስ ተዛሪበን እተን ፈጻሚት ጉዳይ ነዚ ዝተዛረባ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣርእስቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምክክር ሰሙን ኣብ ዝተካየደሉ እዋን እዩ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ሕብረት ኣውሮጳ 124 ሚልዮን ዩሮ ሰብኣውን ምዕባላውን ሓገዝ ንሱዳን ከም ዝልግስ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሶኒ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እቲ ገንዘብ ኣብ ህፁፅ ቀረብ መግቢ፣ ማይ፣ ምፅርራይን ጥዕናን ትምህርትን ዝውዕል ከምኡ ውን ነቶም ከባቢኦም ዝተመዛበሉን ዝሕግዞምን ከባብታት ንምሕጋዝ ዝረብሕን እዩ ኢሉ ኣሎ። ክልተ ሶማልያውያን ሰላማውያን ሰባት ሓደ ወተሃደር ሕብረት ኣፍሪቃን ኣርባዕተ ዕጡቓት ኣልሸባብን ኣብ ጥቓሙ ኣድሸውሎም ረቡዕ ተቐቲሎም መስኻኽርን ሰበስልጣንን ከም ዝብልዎ ተኽሲ ጣይትን ፈንጅታትን ኣብቲ ግጭት ከም ኣብ ጥቕሙ ከም ዝውዕሉ ተፈሊጡሎ ዋ ብቃል ዓቃቢ ሰላም ሓደ ኦጋንዳ ወተሃደር ከም ዝሞተን ብጻዩ ከም ዝቆሰልን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ እቲ ዳግማይ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክናው ሓንቲ ኮይኑ ንዝቐረቡ በጉታትን መልሲ ንኽሰምዕ ዝሓዙ ቆፅራ ስለ ዘይወዓለሉ እቲ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መረጋገፂ ስለ ዝረኸብና እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ዕለት ክፍፀም እዩ ኢሎም ኣለው። ካብቲ ዳግማይ ምርጫ ንነብሶም ዘረሐቁ መራሕቲ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ግና ምንቅስቃስ ተቃውሞ ንክቕፅል ሎሚ ረቡዕ ፀዊዖም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብሊሖም ንዝነቕፍዎም ሰነተራት ኣባላት ፓርቶም ግብረ መልሲ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ኣይንወዳደርን ኢሎም ናብ ጥሮታ ዝመረፁሉ ምክንያት ከም ዘይዕወቱ ስለ ዝፈለጡ ኢሎም ትራምፕ ኣብ መልእኽቲ ትዊተር ሴነተር ጀፍ ፍሌክን ቦብ ክሮከርን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝቆሰሉን ዝተጎድኡን ሰባት እዮም በሉ። ፍሌክን ክሮክን ዘይተሓወስሉ ናይ ትማሃሊ ሰሉስ ኣኼባ ምስ ሪፐብሊካውያን ፍቕራውን ንኣሜሪካ ዓበይቲ ረኣያት ዝተንፀባረቕሉን ብድሙቕ ጣቕዒታት ዝተዓጀበን እዩ ነይሩ እውን ይብሉ እቶም መራሒ ኣሜሪካ። ትራምፕ ነዝርእቶ እዚ ዝሃቡ ክልቲኦም ሴነተራት ንገምጋም ስራሕቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ በሊሕ ነቐፋ ድሕሪ ምቅልዖም እዩ። ፍሌክ ባህሪ ትራምፕ ንዴሞክራሲ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ምስ መራሕቲ ህንዲ ኣብ ኒው ደልሂ ዝተዘራርቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣሜሪካ ምስታ ስትራተጂካዊት መሓዛ ንዝፀንሓ ርክብ ዝያዳ ከም ተጠናኸሩ ሓቢሮም ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራን ህንዲ ንዕብየት ኣፍጋኒስታን ይቕረታ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራን ህንዲ ንዕብየት ኣፍጋኒስታን ትፃወቱ ተራን ቀንዲ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ምስ ህንዳዊ መዘንኦም ነይሮም። 17,000 ኣባላት ዝሓዘ ሓይሊ ፖሊስ ካታሎንያ የስፓኝ ንመን ከም ዝእዘዝ ኣብ መዋጥር ኣትዩ ንእየናይ መንግስቲ ኣብ ባርሴሎና ንዝነቆጠ ምምሕዳር ዶ ወይስ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ንዝመርሕ ማእከላይ መንግስቲ ማድሪድ ህዝቢ ካታሎንያ ኣብ ዝቐረበ ኣብ ዝነበሮም ህዝቢ ውሳነ ወይ ከዓ ረፈረንደም ካብ ስጳኝ ክንጸል ኢና ኢሎም ወሲኖም እዮም። ማእከላይ መንግስቲ ስጳኝ ግና እቲ ረፈረንደም ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ መዋጥር እዚ ዝኣትዎ ሓይሊ ፖሊስ ንመን ክንእዘዝ ኣለና ኣብ ዝብል እዮም ተቐርቂሮም ዘለዉ። መሪሕነት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ንሓድሽ ኣባላት መሪሕነት ኣፋሊጡ እንተኾነ ካብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ብዝተፈለየ ኣሰራርሓ ተካኡ መራሒ ኣይጠቐሰን። ኣብቲ ኣብ ቀይሕ ምንጻፍ ብመሪሕነት ፕረዚደንት ዢ ጂንፒንግ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምፍላጥ ቻይና ንሓደሽቲ 7 ዝኣባላቱ ላዕለዋይ መሪሕነት ንዓለም ኣፋሊጣ ኣላ። ብዘይካ ቪኦኤን ካልኦትን ዓለም ለኸ ሚድያታት ተዓዲመን ነይረን። ሽዑ ፕረዚደንት ዢ ከምዚ በሉ።
The first plenary session of the 19th Central Committee elected a new central leadership.
መበል 19 ኣኸባ ማእኸላይ ኮሚቴ ንሓደስቲ ላዕለዋይ መሪሕነት መሪፅ ኣሎ። እዚ ቤት ምክሪ እዚ ንዓይ ዋና ፀሓፊ ንክኾን ደጊሙ መሪፅኒ እዩ። እዚ ንስራሐ ከም ዝተቐበለ ሓባሪ እዩ። ብዘይካዚ ንዓይ እውን መተባብዒ እዩ ኮይኑኒ።
ፕረዚደንት ዢ ወሲኾም ዓበይቲ ውጥናት ኣለውኒ ይብሉ።
The Chinese Communist Party is the world's largest political party. If
one is Communist Party China, tinay alamna ze abe political party u abiz khona neger dma gezif neger kfitsim zallowo tarikh kem zikro Communist Party China nruwi mahbarawo lewt mittetawi khaliyu tarah ze kona abaalun ruwi lewt tikbir takholo kem zallowo aragaliseyo.
ንኻልኣይ ዘመን 5 ዓመት መሪሕነት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ዝተመርፁ ጂ ጂንፒንግ መን እዮም? ወዲ ካብ መስረቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ዝነበሩን ዳሓር ዝሓቐቑን እዮም ፕረዚደንት ቻይና። ተወሳኺ ሪፖርት ብኒ ኣለዋ።
ኣብ 1953 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተወልዱ ሚስተር ዢ ሓደ ካብ መስረቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ዝነበሩ ወላዲኦም ዢ ጆንሹን ድሕሪ ካብቲ ፓርቲ ተባሪሮም ምእሳሮም ኣብ ርሑቕ ገጸራት ሊያንዢ ን7 ዓመታት እዋን ባህሊ ለውጢ ካልቸራል ሪቮሉሽን ቻይና ከቢድ ሸቕሊ እናሰርሑ ከም ዘሕለፉ ይዘረበሎም። ኣብ 1979 ዓ.ም ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሽንዋንግ ተመሪቖም أب أبالنت تبارتون كابز تحت خساب زبرخ مريحنت سلين نابلو عاديوم أقول تشحن شو عدتن عم تمرت نابل على أكل كومنست بارت تمريت أم أقول تشحن عصر تخلطتن عم تمرت كأول نتحافة كومنست بارت دحر حد عم تدمى بريزيدنت تشاينا خوينوم أب تحت مريحنت الجي تشاينا أب زباون علم لخاون مدرخات اللخو بهاليت كوين الله أب سب ألبو دسيتات رحوق مبراق نشاقلت هاقرات اتخبابي عيش شيلوم وتهدراو هلاوي تشاينا تكبيروم أب لعلي بلشوات سب سلطان تشاينا سقوم توسيدوم نلعلي حاد مليون أبالات كومنست بارتون كاتعوم تعذبتو همزبلو جي معر مسرات كومنست بارت تشاينا ما أو جيدون أملوخة سب أما عبيلوم النابلو يحاميوم جي نسب مويا حقي تحلق سبعة مسالات وقعهم سموم أبغني ما أو جنينج مهندس كتباوع بيت تشاينا زبهل دينج جابين أوشت حقا منك ستهاجر تحرمو قاتو نابزل على برك سلطان زجمرو قس قاسة أتانا خيرو لو يبلوم زي مالت أنس أرم كل عالزخ البدو هون تهليو معرقا من كحداتي زغو تصار
زينا تفاصيمو دهان حدارو
نا مسكن بترنزينا زي راديو دمس أمريكا ينامنا يلما عن سبساب كنحلف بحيل علامو نمفتسام زنك أساقس مفنينات بمنس أموغا هاقران مس أفريكا بشركنا كمتسرح أب حبرة أفريكا نا يونايتد ستيس تلوخو فتسامت كوداي جيسيكا ديفيس تزاربا نسن نزل تزاربا أب لعلتي أرستي لومي أب ديس أبا نا يمخكر سمون أبستخير الوانيو اسكندر فريو نزل أخو سبساب مني أفوركي
أب مخفتة مدرخ مخكر يونايتد سيسن أفريكان نا يونايتد سيسن أفريكا تولو خوفة سامت قداي جيسيكا ديفيس باك كمزيلن
As we are all aware, the spread of violent extremism and terrorism pose significant challenges to Africa's security, long-term development goals, and democratic gains. Violent extremism is a threat to us all.
كلنا حمل نجنزبوا علامو بحيل نمعوات زفتن تنفني النتن شبرتني النتن مقفحو قبل علز أطع أفريقيا نينوح وان شتوتات لمعتن كيد ديمقراطن زترخب عوتاتن زل على فتنائهم علامو بحيل نمعوات زفتن تنفني النتن كلنا سقاطيو أب قرباون أب عالمن أب أفريقيا دسهم بدون متقعد تاترينا إنا أب قرباون أب سومال كابزو قد أتن تعنتون شبرة كلنا نس أيقونان أب سومال استفدت أما قبل علو كلنا تعنتو أحد يريهم سيس نزب أمات يوزد فمتقعت الشبرة أثري راتو قزو لومي أبزي استرخبنا نتي أب مقادشون أب مود أتازحال فسومنك أب قدسي استفدس معاينة تزسن بدنقر ما علبون نقبرو اللومس أكزي نمفتار مساخاتكم بشركنا نمسرحي لن أب زوان زي أب قرن أفريكا عرز قبراز اللوها أب حبرات منقصتنا يونايتد سيس أمباسادر نيكي هيلي نقازيت إنها تابزهاب أمقلزي مزيز التباهلي بزيز سمامع تخورات يونايتد سيس نمفتار الشبرت من قدز خفتو موقاري لنين أبزي أبدي سابا مس حبرات أفريكا زي تجمّر سومون من مخخار زي تزاربا فتساميت قدايت الأخوة يونايتد سيس جيسيكا ديفيس با نزمر قدز حاقرانين عن تباريقن
Terrorists seek to expand their reach and resonance by exploiting ongoing conflicts. They take advantage of insurgencies, join forces with criminal networks, establish safe...
الشبرتن زي قدسال قونز تاتتقيمون تقبارومن تسمع عنتم كقفحي أمزداليو كجلتات عامات يتقومو مس مربابات قبن إنياتات حبرات يفترو دخوماتن سقطت المنقصات أبزلون هاجراتون محبي يفترو بمحبرة وميديا تلقي زرقو علام وبحيل نزفت سنس مفنينات فلفل نزخون خونتات فتحنا يمن داي قداي نممرحن نمقراتن عقم أفريقيا ويان زهن تقلو كل حق فاكايرا شتوتات قداي وزع يونايتد ستيس نمعوات والسانيهم سلام عويتن زبلت سقطن أفريقيا ناي مفتقار أجن دخل تشيحن سوسان سلستن نمعواتون كوم وخبلاون تزاريبا أب هاقراو دحنتن عبيت إيكونا من زي سرح بوليسي وزع يونايتد سيس مشارختي يدلي وإم زبالاتن فتزعميت قدات الأخوة يونايتد سيس زي مدرخ زوون مرأي يأيلن زيناي مخكر مدرخ كساب زمت عارب خكايدي خبال اسكندر فريو كابدي سابا حابير اللهم
زي راديو دمس أميركا أيو ناب سرع مدب حزبي مس حزبي زي حلفة كل التصومن أبرا ساكتما مقاري شو زقات أما شبراوي متقعتي أب تاريخ سوماليا زخف أتباهي لوز تمزقي بلو ناتي لعلي سلستي ميتي سبات زقاتلن نكالوت أمائتي زقسلن متقعتي ፈጽሞዮ ዝበለ ወገን ውን ዛግል የለን ንምዃኑ ሶማሊያ ናበይ ገጻያ ትኸይዘላ ነዝን ተዛመድቲ ነጥብታትን ሒዙ ተወልወለ ገብርኤል ንክልተ ኣጋይሽ ማለት ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም ዘሞ ካብ ዩቶቦሪ ስዊድን ዓዲሙ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋሉ ካብቲ ደው ዘበሎ ክቕፅል እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሽበራዊ መጥቃዕቲ መቐዲሾ ናብ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ኣብ ዝለኣኮ ደብዳቤ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ምልዋ ዶ ይረኣየኩም ኣቶ ኣለም?
መቸስ ካብ ዘሎ መረዳእታ እንድዩ ናበይ ክመልሰና ዝኽእል እዚ ኣብ 2007 ኩሎም ሶማላውያን ኣብ ኤርትራ መፂኦም ዋዕላ ክካይዱ እሞ በቲ ንዕኦም ዝጥዕሞም ዋና ሃገሮም ዋና ጉዳዮም ዋና መጻኦም ኮይኖም መደብ ክገብሩ ዝብል በዓል ሸክ ሸሪፍ ዝነበሩሉ ግዜ እንድዩ ናይ ኤርትራ መርገፂ ዝጅምር ሽዑ ዝሓዘቶ መርገፂ ኣቦትኡ ኣሎ ባህላ እየ ምስቲ ናይ ግብረ ሽበራ ግን ዋላ 1995 ድሕር ተመሊስና ኣብታት 22 ዓመት ኤርትራ ናይ መጀመርያ ኣደራዕ ናይ ግብረ ሽበራ በቲ ሽዑ ግዜ ኣልቃይዳ ዝበሃል በዓል ቢንላዲን ናብ ሱዳን ከባቢ ዝነበሩሉ ግዜ ኣትሒዛ ዝተጎድአት ዝተሃሰየት ምምካቱ ካብ ሽዑ ዝጀመረት ሃገር እያ እዘን ክልቴን ክተኣሳስረን ስለ ዘለኹ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዘለዋን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሶማልያን ዘሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣፍልጦ ሂብዎ ከም ዝነበረ ርክባትን ክዕቢ ይስራሕ ኣለኹም ዘሎ ይትፈልጥ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ብደብዳቤ ደረጃ ሞ ፕረሲደንት ነዚ ትማሊ ኩሉ ዓለም ኣሰንቢድዎ ዘሎ ናይ 300 ዜጋታት ሞትን ክንደኦም ዝኸውን ቁሰላትን ዘጋጠመ ናይ ፅንዓት ሃብኩም ናይ ለውጡ ዘይኮነስ ናይቲ ትማሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሶማል ዝነበራ መርገፂ ብደብዳቤ ተፃልሐ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እንተዘይኮይኑ ሶማል ኣብቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅኖት ዘካይዶ ዝነበረ ዝገበሮ ኣበርክቶ ኣብ ግምት እቲኻ መንግስቲ ኤርትራ ብመትከላቱ ንህዝቢ ሶማል መንግስትን ርእሱ ትኢሉ ኣብ ነብሱ ተመርኩሱ ሃገሩ ከቕውም ክመርሕ ዝገብሮ ብኡ ምክንያት እውን ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ዘርእየና ስለ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ኣይንበልኮን ኣነ እንታይ ደኣ ነቲ ሒዞ ዝፀንሐ መትከላት ዘረጋግፅ ብዓብኡ ከዓኒ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ብኣማፃፅኡ ብዘየገድስ ኣፍሉጦ ሂብዎ ርክባት እውን ይዕቢ ከም ዘሎ ይኽፈል ዘሊ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ እታ ደብዳቤ ኣንቢብካያ እንተኮንካ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ኣንቢቤ ነራ ደብዳቤ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳስ እቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምቅላስ ራዕዳዊ ንጥፈታት ዝነበራ ፈሊስ በብግዜኡ ዝለዋወጠሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ከምቲ ኣለም ዝብሎ ዝነበረ ኣብ መጀመርያ ተሰዓታት ኤርትራውን ቪክቲም ስለ ዝነበረት ናይቲ ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ብወገን ሱዳን ዝነበረ ናይ እስላማዊ ምስፍሕፋሕን እስላማዊ ኣጀንዳ ኤክስፖርት ናይ ምግባርን ስራሕቲ ዝነበራ ቅዋም ዝፍለጥ እዩ። ምናልባት ኣብዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ሓደ ዓይነት መትከል ሒዞም ግንባር እውን ፈጢሮም ካልእ ዝነበሩ ምዕራፍ ብፅቡቅ ታሪክ ነልዕሎ እዩ። ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጠረ ጎንፂ ብሓዚ እውን ዕልባት ዘይረኸበ ኩነታት ንዑ ስዒቡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምቲ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለም እውን ዝብልዎ ኣብ ሶማል ናይ ፕሮክሲ ዋር ናይ ውክልና ኮይናት ከም ዝኣተዉ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ስዒቡ ነንባዕሎም ክካሰሱ ዝፀንሕሉ ኩነታት ኣሎ። ኤርትራ እውን ብከምቲ ዝብሎ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሶማል ኣኪባ ኣብ ኤርትራ ተሰልጥን ወይ ምስ ተረርቲ ሓይልታት ትርክበ ኣለዋ ተባሂላ ክስታት ቀሪቡ ነይሩ። ነቲ ክስታት እውን ክሳብ ሕዚ መዓቀብ ዘሎ ይመስለኒ። ንዚ ተታሓሒዙ ክንሪኦ ከለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንማሕመድ ፈርማጆ ዝለኣኮ ደብዳቤ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ምዃኑ ድሕሪ 11 ገለ ዓመታት ምዃኑ ሓድሽ ዝርኦ ዘሎ ከዓ እንግሊዝ ካበይ ዝተበገሰ እዩ ዝኸውን ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ቅድሚ እዮም ዝነበሩ መንግስትታት ሶማል ኣፍልጦ ይሃቦምን ነይሩ። ሕዚ ንፕሬዚደንት ማሕመድ ፈርማጆ ኣፍልጦ ዝህበሉን ምስኡ ሳይድ ዝገብረሉን ኩነታት ክንርኢ ከለና ድማ ሓደሽቲ ኣሰላልፋታት ናይ ምፍጣር ተንደንቲታት ዶ ከመላኽቱ ክሳብ ሕዚ ፅቡጥ ዝኾነ ማሕመድ ፈርማጆ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ርክብ ፈጢሩ ወይ ክህልዎ እዩ ወይ ኣለዎ ኢልና ክንትንትን ክቐደና ኸውን እዩ። ግን መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ብቐደማዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ናይ ቀረባ ቃለ መሕተት ዘቕርቦ ዝነበረ ፍሉይ ዝበለ ክስታይ ንርኢ ኣለና ንሰለማ እዋን ሞር ነቲ ዞባዊ ኩነታት ህዝብታት ቀርና ኣፍሪካ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዘለዎም ብሓባር ክለምዑ ከም ዘለዎም ሰላም ከምዘድሉ ዝብሉ ፍሉይ ዝበሉ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ኩነታት ሕዚ ዝረኣይሉ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ እንተልካ ንንዓይ ኣነ ኳ መበገሲ ኩናት ናይ ክልቲኦም መንግስትታት ምስ ናይ ተናሓናሓይነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ መን ዓብለለ ወይ መን በለፀ ዝብል ናይ ምንሕናሕ መንፈስ እውን ዝፈጥሮ እዩ ብሓደ ሓደ ተንተንቲ ኣለዉ እሞ ቅሩብ ናብ ኣዶ ተዘንብል ትኸውን ክትብላ ትኽእል ኢኻ። ሜቢ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድሽ ፖሊሲ ካብ ኣይዞሌሽን ናብ ኣብዚ ጉረዋቲ ሃገራት ዘለዉ መንግስትታት ወይ ሓይልታት ናይ ምትሕብባርን ተመሊሱ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ
ናይ ሄጅሞኒ ወይ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ሄጅሞን ናይ ምኳን ድልየት ተመሊስካ ሪኣሲን ምግባር ሪኣሰርቴሽን እዩ ተመሊስካ ክትሕዞ ምፍታን ዝዓይነቱ እዩ ንዓይ ትርጉም ዝህበኒ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተለወጠ ነገር ይህልዎን ኣካልቲ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ዘሎ ተኸታተላይ ዝኾነ ናይ ኣላያንስ ናይ ምፍጣርን መሊስካ ንዑፍሪስካ ሓድሽ ኣላያንስ እዚኦም እዮም እቶም ናይ ቀርና ኣፍሪካ ቆምቲ ዝኾኑ ናይ መንግስታት ርክብ ዘፀባረቕ ኢለ
ዝወቅራይ እሞ ምናልባት ሕጂ ኣቲ መእተው እውን ሶማል ናበይ ገፅያ ትኸይድ ዘላ እንታይ እዩ ዘመላኽት ብፍላይ እዚ ከቢድ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ መቐድሾ ዝተኸየደ እንታይ ኣንፈት ክበና ክእል ንዕድላት ሶማል ኢልና እንተለዓልና ከም ሓደ ነጥቢ ኣቶ ኣለም ዘሞ
እወ እቲ ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክግለፅ ዝፀንሐ እንድዩ ተባታተኸ ዘይኮነስ እናቐፀለ ክመፅእ ዝፀንሐ ኣብ ሓደ እዋን ዝሓሸ ክመስል ኣብ ሓደ እዋን ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መሊዙ ናብ ኣንፈትካ ክስሕ ዝኽእል ዋና ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ባእታታት በብንዑ ዝጥዕሞ ነንዕኡ ዝረብሕኡ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ክሰክፍ ይኽእል ኣብቲ ከባቢ ናይ ብዙሓት ምትእሳው ስለ ዘለዎ እሞ ሶማል ንገዛ ርእሳ ናይ ኩሉ ባይታ ኮይና ክምህለዋ መጠን ኩለንተን ሰላም ክኽብራ ኢለን ኣትየን ዘለዋ እውን ናይ ገዛ ርእሰን ረብሓታት እውን ስለ ዝህልወን እዚ ዝቆመ መንግስቲ ቁሩሉ ክመፅፀን ይኸውን ይኽእል ይኸውን ዘጋጥሞ ዘሎ ዕንቅፋታት ኣብ ግመት እቲኻ ግን በዳሃ ዝኾነ መጻኢ ይፅበዮኹም ዘሎ እዩ። ብዓብኡ ግን እቲ ከባቢ ንናይ ሓባር ሰላም ክሰርሕ ብዝኽእል መንገዲ ከምሕጂ ክግለፅ ፀንሐ ኤርትራ ይኹን ናተ ኣበርክቶ ክትገብር እተን ካልኦቱ እናተን ከምኡ ክገብራ ጌርካ ክረአ እንተደይ ኮይኑ ብተናፀል ሒዝና ዝኸይድ መንገዲ ብዙሕ ዘዕውት ኮይኑ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ናይቲ ማለ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ዋና ዘይተረኽቦ ዋና ንክትረኽቦ ዘፀግም ንክትሕክሞ ዘፀግም ሞራል ህዝቢ ሶማል ነቲ ዘሎ መንግስቲ እውን ኣዝዩ ዘዳኸም ስለ ዝኾነ ቁርብ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይስማዓኒ
ራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቀፅል ኣብዛ ጉዳይ ኣንፈት ናይ ሶማል ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንዝብል
ከምቲ ኣለም ዝበሎ እቲ ግብረ ሽበራዊ ራዕዲ ናይ ብዝቀረባ ዝተፈፀመ ናብ መንግስቲ ሶማል ክተሞ ክእል ኸውን ምናልባት በዚ ጠጠው ዘውኸይብል ምናልባት ካልኦት ከምዚኦም ዓይነት ፍፃመታት ዘይቅፅሉ ምክንያት ንዝብሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓዱሽ መንግስቲ ሶማል ብዲሞክራሲያዊ መገድ ተመሪፁ ዝመፀ ኣካል ወይ ብፍላይ እታ ኣብ ኢድ ዘላ ደቡባዊ ሶማል ንዓን ምቁፃር ኣብ ከቢድ ቁልውላ ምስ ዝወድቕ ተመሊሱ ሶማል ማእኸል ግብረ ራዕዳያን ትካላት ዝኾነሉ ዕድል ምስ ዝፍጠር ነዚ ዞባ እውን ብዓብኡ ንህዝቢ ሶማል ዓብዪ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእለሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ኢልና ክንግምት ንኽእል ኢና። እዚ ሓንቲ ነጥቢ ምናልባት ንሙሉእ ንሙሉእ ንመደምደሚ ዘይክኸውን ትኽእል እያ። ግን መንግስቲ እዚ በዚ ካየዳ እዚ እንተቐፂሉ ወይ ናይ ምቁፃር ዓቕሚ ዳዳኻ ዝኸደ ሓደ ከቢድ ክኸውን እዩ። መሊሱ ግን ጉዳይ ሶማል ከምዚ ንደልዮ ኩላትና ኣብዚ ዞባ ሶማል ዝሓሸት ህዳት ዘለዋ ናብ ንቡር ሰላም ተመሊሳ ምስ ካልኦት ጉራዋቲ ሃገራት ዝሰርሕ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ተኺላ ክትቅፅል ናይ ኩላትና ድልየት ይመስለኒ። ናይ ዝኾነ ህዝቢ ድልየት እውን ይመስለኒ። እዚ ዘይደሊ ሓይሊ ይኽእል ይኽእል ናባት ኮንፈረንስ ክኸውን ያገ መሊሱ እምበር ዝተፈላለዩ ናይ ደገልት እተዋስ ዝተፈላለዩ ኢንተረስትታት ብሃይማኖት ይኹን ዝተፈላለዩ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ረብሓ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንትእንጋር ሻውሽጡ ዝግበር ሽርሕታት ክህልዉ ክእሉ ግን ኣዝማታስ ፖሲብል ክንደልዮ ተረጋገአ ስዳትን ሰላም ዘለዋ ሶማል ክትፍጠር እዩ። እዚ ናይ ምኳን ተኽእሉ ግን ስትል በቲ ዘሎ ቀማምጣዊ እንተርእናዮ ሶማል እንተነሃፈ ካብ ሰለስተ ቦታታት ተበታቲኻ ኣላ። እቲ ናይ ሶማሊላንድ መንግስቲ ሎ ናይ ፑንትላንድ ኣሎ። ናይ ሶማሊላንድ መንግስቲ ስቲል ነፃ መንግስቲ ገይሩ ንባዕሉ ዋላ ዓለም ለካውፍንቶ ይርከብ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ኣሎ። እዚኦም ከ ከመይ ጌርካ ኢካ ተተዓርቆም ዝብል ሓደ ተርካን እኳ እንተኾነ በተለበቲ ግን እቲ ሕዝ ዘሎ ምዕባለ እቲ ናይ ተረሪዝም መሊሱ ብከምዚ ዓይነት ስኬል ኣሰቃቀ ዝኾነ ዕንወት ብዘብፅሕ መንገዲ ኣብ ሶማል ዝተወደበ ግብረ ዛዕዳዊት ትካል ምስህሉ ግን ጉዳይ ሶማል መሊሱ ናብ ዕድርግር ዘይምርግጋእን ናብ ቀፃላይ ኩናት እውን ዘይምርሓሉ ኩነታት ኣይህልን። እዚ ግን ያው ዓብዩ ንህዝቢ ሶማል ቀፂሉ ንጎረባቲ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ብቅርበት ምስ ሶማል ዝዳወባ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ፣ ኬንያ ዝበላ ዓብዪ ፀገም ከብፅሓለፍ ዝኽእል ይኸውን። ስለዚ ኣነ ኩልሻዕ ከም መትከል ሶማላውያን ሓይሊ ተዝረኽቡ ባዕሎም ጉዳይ ተዝፈትሑ ተዘይኮይኑ ግን ካብ ቁፅሮ ወፃኢ ምዝኸውን መሊሱ ሶማል ኣብ ኢድ ግብረ ሽበራውያን ትካላት ወዲቓ ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ካብ ዝሕመስ ዝምልከቶም ዞባዊ ትካላት ወይ ኣህጉራዊ ትካላት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሊስት እንተነኣሰ እቲ ናይ ምርግጋእን ናይ ምትህዳእን ስራሕቲ ተዝሰርሕሉ ባህላ እየ።
ራይ ኣጋይሽ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ፣ ኣቶ ኣለም ዘሞ ካብ ኢትቦሪ ሽወደን፣ ብዙሕ የመስግን። ቀፃሊ ክንራኸብ ተስፋ ገብር። ኣዝ የመስግን። ብሩክ ምሸት
ምሸት ቀንዴልና ተወልደ ሰላም መዓልቲ መሓሪ
ኣለም ብሩክ ለቲ
زي راديو دمص امريكا يو حزد ما نابريتوتاتهم كنحلف
الو بوستو امريكا زي بانا يقول لك بدل اول لك هذا الكبيو منات سموح انا بنا بدل الباب على تعدس للفلتزد ولو كنزلو بنا بدل بعد وثاب ታገጠም ይስወለጋል ይስ ወጃምን ይራህብና ሩዋይ አብይ ሩዋይ ሰለም ሲ አደጋ በጽህ ዘሎ ሐጂ አብ መህዳር ቡና በደለው ይስዘሎ እዩ ማለት ያን ያለ
ሄሎ ዛባ ሰባትሪ ኢትዮጵያውያን ሲ ሚዲ ሲ ሚዲ ትራንስ አብ አመት ተጉርዶ አጅስ ገለልካ አሃዝ ሙድዳር ይገብሩዋሎ ማን ይመጣው ከሰው ሁሉ አፍሪካዊ
ዝርጋሕና ስደት ኣብ ዓዲ ተዝማር ተዝዓዱ መሓከን እዩ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዘመሓላለፍኩም ብዛዕባ ስደት ኤርትራውያን መዓልታዊ ብውሑድ ምእቲ ዝተምእቲ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ብፍላይ በቲ ደባት ናይ ኤርትራ ስድራና ወሊዶም ከምዘይወለዱ ዝኣልዮም ሲኢኖም ከይእለዩ ብቆዶ ስደት ብቆዶ ውትድርና ኣብ ኤርትራ ትራእዩ ዘይፍልጥ ሕሰብ እታብ ደገ ዘለካ ምልእሰብ ሕሰብ ብዛዕባ ሃገርካ ሕሰብ ብዛዕባ ዓድኻ ንቀኒ የለ ተወልዳ ኢልካ ስራ
ሰላም ቪኦኤ ጥሬት ትምህርቲ ኣብ ትግራይ ከም ዝሃሰሰ ኣብ ዝሓለፉ ዜናታትኩም ተረዲሩ ትፀገም ኣብ ትምህርቲ በይኑ ወይም ብላእሲ ዓቕሚ እንተዝኾን ፍታሕ ክፈል ዝግበረሉ ፍፅኢት የድሊ እቲ ተስፋ ዘቕብጥ ፍፃመ ትግራይን ካልኦት ክልላት ቀዲማ ንከይትዓቢ ብመርሒ ህወሓት ዝተተሓዘት ምዃኑ እዩ መራሕቲ ወያነ ነቲ ህዝቢ ዘይርከብ ሃብቲ እናስምዑ ትግራይ ድሕሪትን ክተርፍ ተቃዋምቲ ምስተጋሩ ዕርክነት ዝጅምሩ ይመስሎም ሓቂ ግና ንልምዓት ተቃሊሱ ፀገም ትግራይ ክፈትሕ ዘይከኣለ ህወሓት ኢትዮጵያ ኣይመርሕን ዝብል ወግዒ እዩ ዘረጋግፅ ዝሓልኩነ
ይቅልለይ ወደ ቃባቢ ነረ ብልድና ወያነ ዘምፅኦ ቅናነ ዓንቀል 39 ዓለት ብዓለት እናናኸሰ ዕላማ ገይሩ ይኸይደለ ሞ ሕዝቡ እንትኾነ ገና ንኽብትልና ንኸነኸሰናን ይጋልበና ኣሎ ነሰብዕል ልቢ ንግበር ኣብ ርእስና ዘሎ ንፍለጥ ዓንቀል 39 ጠጠው ይበኒ ክብረት ሃብለይ ዘራብርኹ ሓጎስ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርኢቶ ኣዝና ንምስግን ባርኸ ዝተኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ትስዐ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳም ረኸብ ድሓንሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ ምድኒ እየ ሰላም
ኣብዝባነ ይዓሊቡ ኣደራዕቲ ዝተወቀዶ ይርስዑ ታይ ደኣኹምኪ ድናድናኸ እንተሃበኒ ይኽፈሎ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.